aktuelnosti.
i 3 minuta, poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U današnjoj emisiji aktuelnosti slušat ćete: za petak zakazana hitna sjednica predstavničkog doma BiH na zahtjev SNSD-a zbog ratno-huškačkih izjava bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića. Delegacija Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine boravi u dvodnevnoj posjeti Narodnoj skupštini Republike Srpske. Poljoprivredni institut Republike Srpske do jeseni bi trebalo da akredituje laboratorijske metode za kontrolu i analizu repromaterijala koji se uvozi u Srpsku. U okviru projekta Dani sjećanja na stradanja srpske djece u 20. vijeku u Banja Luci će večeras biti premjerno prikazan film Dijanina djeca, autora Slađane Zareć iz Beograda. Film govori o stradanjima, ali i spasavanju srpske djece u sistemu koncentracionog logora Jasenovac. Nakon predavanja izložbe na kojima je predstavljen život i djelo Jevta Dedijera Hercegovca, docenta geografije na Beogradskom univerzitetu u Trebinju, se održava još jedan seminar pod nazivom Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, geneza i perspektiva razvoja. U emisiji ćete još slušati 20. međunarodna izložba Ideja stvaralaštva i inovacije inost mladih, otvorena je danas u Banjalučkom domu omladine. Izložba je posvećena zajedničkim naporima cijelog svijeta za globalno očuvanje planete. Ostanite uz nas.
Snow.
sabane, pripreti joj da zastane, da li usnu moja ili njegova. I tako krckam dane ko orase, šta zagorči ne mora se zagristi. Sen svet kroz sitno sito, tražim nešto naročito, pokajnika i begunca, nekog s one strane sunca, jablani tuže jalovi. I dok i slušam, uvek me hvata ritam jata, žal za jugo, prolaze nebom ždralovi. I noća sore, tamo gore, za tim plugom.
Sedamnaest časova 10 minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Predsedavajući predstavničkog doma BiH Mladen Bosić rekao je danas novinarima da se štampaju pozivi za hitnu sjednicu koju je tražio SNSD i da je ona zakazana za petak u 10 časova. Predstavnici SNSD-a u parlamentu BiH zatražili su danas, shodno poslovniku predstavničkog doma Bosne i Hercegovine, hitnu sjednicu na kojoj bi se razmatrale ratno-huškačke izjave člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića u vezi sa proizvodnjom naoružanja u fabrikama namjenske industrije na teritoriji federacije. Njegove izjave osudili su mnogi zvaničnici u BiH kao i predstavnici međunarodne zajednice. Klub poslanika SNSD u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH traži da sjednici prisustvuje član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i da objasni svoje izjave, rekao je šef ovog kluba Staša Košarac.
Mi smatram da je neophodno da član predsjedništva Bakir Izetbegović dođe u Parlamentarnu skupštinu BiH pred predstavnički dom i da nam kaže i da nam dostavi informacije koje mora raspolaže zašto i ko se naoružava u ovoj zemlji. Mi smatramo da postoje opravdani razlozi za sazivanje ove sjednice. Mi zahtijevamo upravo zbog ovakvih izjava hitnu sjednicu predstavničkog doma. Tražimo da se pozovu i da obavezno prisustuju članovi predstavništva BiH. Tražimo da se na hitnoj sjednici pozovu i predstavnici Ministarstva odbrane BiH kako bi iznijeli tačne podatke o količini i vrsti naoružanja koja se proizvodi u fabrikama namjenske industrije u Federaciji BiH, te da se odgovori na pitanje šta se dešava sa naoružanjem i municijom koja nije izvezena i prodata inostranim kupcima.
Delegacija Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, koju predvodi generalni sekretar Nikola Banjac, boravi u dvodnevnoj posjeti Narodnoj skupštini Republike Srpske. Riječ je o uzvratnoj posjeti nakon što je u novembru prošle godine u Novom Sadu potpisan memorandum o saradnji službi dvije skupštine. Opširnije Nenad Stupar.
Potpisani dokument predviđa unapređenje rada dva parlamenta kroz tehničku i protokolarnu saradnju. Ovo su i preduslovi da se pristupi ozbiljnijem zajedničkom nastupu kada su u pitanju projekti finansirani sredstvima Europske unije, rekao je generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske Marko Ačić.
Vjerujem da će ova dva parlamenta imati dovoljno kvalitetnih projekata na koji će se odazvati domaći i međunarodni, prije svega možda međunarodni investitori, a da će domaćim sredstvima biti podržano sve ono i ona praksa koja se može unaprijediti, a završena ili u Narodnoj skupštini ili prije svega u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine. Ove godine ja očekujem dva konkretna projekta, prije svega analiza sporazuma o specijalnim paralelnim vezama, da se vidi u kojim segmentima se ta analiza može unaprijediti, a onda nekoliko segmenata implementacije projekta koji će biti zajednički formiran u radnoj grupi, dakle dijelom iz Narodne skupštine i Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, gdje ćemo pokušati neke od oblasti rada, znači službi Narodne skupštine, dodatno unaprijediti, da li kroz preuzimanje dodatne prakse iz oblasti Europske unije.
Iz Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine više su nego zainteresovani da se iz najvišeg zakonodavnog organa Srpske preuzmu primjeri dobre prakse, istakao je generalni sekretar Nikola Banjac. Sve će to osigurati kvalitetniji pristup kada su u pitanju eurointegracije.
Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine živo je zainteresovana kao njena služba da preuzima primjere dobre prakse u radu Skupštine Republike Srpske, da u zajedničkim projektima, u zajedničkim nastojanjima da što pre koračamo ka Europskoj uniji, ka europskim integracijama, prosto i jednostavno zajednički nastupamo i prema fondovima i prema svim ostalim oblicima saradnje koji će naše službe držati u jednoj čvršćoj vezi, u jednoj boljoj saradnji, trajnijoj i dugovečnijoj, jednoj saradnji ka kojoj obe strane podjednako teže. Zbog toga mi je izuzetna čast da sam danas ovde kao predstavnik službe Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Mnogo toga zaista odavde možemo da ponesemo kao dobra iskustva, kao dobru i odličnu praksu, i već sada mi je jasno da smo započeli jednu eru odnosa Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine Republike Srpske koja će biti svima nama na ponos i na korist.
Isti dokument kao i sa autonomnom pokrajinom predstavnici parlamenta Srpske bi do kraja godine trebalo da potpišu i sa Skupštinom Srbije, rekao je Marko Ačić.
Jedan proces europskih integracija, dakle, slijedi, nadamo se, i Bosni i Hercegovini, Srbiji nešto brže nego nama, ali sva ona pozitivna praksa koja je prisutna u radu parlamenata je neophodna da se unaprijedi, jer nemojte zaboraviti na činjenicu da u Bosni i Hercegovini u odnosu na njeno ustavno uređenje 70% svih zakonodavnih akata će biti usaglašeno na nivou entiteta. Dakle, postojaće velika potreba da se služba Narodne skupštine Republike Srpske dodatno osnaži i ojača, jer će kada pođe usklađivanje aki komunitera, samo 30% biti usaglašeno na osnovu ustavnih nadležnosti na nivou Bosne i Hercegovine. Dakle, pitanja je mnogo za sada i pred nama, ali ćemo odabrati one projekte koje zajednički možemo najprije realizovati.
Delegaciji Pokrajinske skupštine prezentovan je rad službe parlamenta Srpske te predočeni strateški drugi dokumenti o njenom razvoju. Zvanična posjeta delegacije iz Vojvodine završava sutra radnim sastankom koji će biti posvećen implementaciji potpisanog memoranduma o saradnji dvije službe. Prilikom ranijih sastanaka zvaničnika Srpske i autonomne pokrajine bilo je riječi o unapređenju saradnje u oblasti privrede, nauke, obrazovanja i kulture.
Sedamnaest časova 15 minuta, slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Park prirode Una u Kostajnici ima veliki značaj za sprečavanje odlaganja nuklearnog otpada na granici sa BiH, koje je najavila Evropska unija i Hrvatska. Republika Srpska bori se protiv ovog problema koji bi izazvao ekološki problem opasan po zdravlje građana. Poručeno je ovo sa današnjeg sastanka načelnika opštine Kostajnica Dragi Bundala i ministara za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenke Golić. Golićeva je danas obišla i opštinu Kozarska Dubica, gdje se također sastala sa rukovodstvom sa kojim je razgovarala o projektu energetske efikasnosti i procesu legalizacije objekata. Opširnije u prilogu Darka Đurića.
Načelnik Kostajnice Drago Bundalo istakao je značaj današnjeg sastanka, posebno kada je u pitanju Park prirode Una. Resorni ministar Srebrenka Golić naglasila je da vlada vodi odgovornu politiku i da nastoji da pomogne svakoj opštini u realizaciji različitih projekata.
Predstavnici ministarstva će doći na lokalnu skupštinu da odbornici i javnosti objasnimo šta to znači kao park prirode. A drugo što je po meni isto bitno, dogovorili smo se da energetska efikasnost da uvrstimo osnovnu školu Petar Mećava, gdje nam je ministrica obećala da će to uraditi.
Kad je u pitanju park prirode, UNA, gdje je vlada donijela rješenje i proglasila park prirode kao još jedan odbrbeni mehanizam u borbi sa Republikom Hrvatskom da ne izgradi odlagalište nuklearnog otpada.
Nakon Kostajnice, Gulićeva je posjetila opštinu Kozarska Dubica, tamo je razgovarala sa načelnikom Radinkom Reljićem.
Iz područja energetske efikasnosti za dom zdravlja jedan dio objekta koji je ostao tiče se znači higijensko epidemiološke službe i zgrade ovoga hitne službe. Znači mi ćemo kandidovati taj projekat i evo ima obećanje ministarke da će tu ići tome pravcu.
Razgovarali smo o nacrtu zakona o uređenju prostora, odnosno o skraćivanju određenih procedura kako bi olakšali prirodni ambijent, jer moramo ići u korak sa tim evropskim normama, odnosno omogućiti svakom čovjeku, svakom pojedincu, u svakom pravnom subjektu koji želi da investira da gradi, da te procedure budu što kraće.
U okviru projekta energetske efikasnosti Gulićeva je u Kozarskoj Dubici posjetila i osnovnu školu Sveti Sava, koja je obnovljena sredstvima vlade Srpske. U okviru ovog projekta obnovljen je i vrtić Pčelica u ovoj opštini. Direktorica vrtića Dragica Radović kaže da u vrtić ide 125 djece.
Ovim projektom su izvršene rekonstrukcija krova, zamjena vanjske stolarije, zamjena pnokotla za grijanje za peć na pelet i postojeće rasvjete za led rasvjetu, termoizolacija fasade i stropa.
Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić danas je i u Kostajnici i Kozarskoj Dubici govorila i o značaju legalizacije objekata i najavila mogućnost produženja roka za legalizaciju.
Meni treba tvoja ljubav, nježan dodir daha tvog, da na licu odsvane. Čujem te u svome srcu, nosim te u svojoj duši, bojom neba mi smo spojeni. Govore mojim glasom anđeli, dodir tvoj kada osjetim, imenom tvojim zvijezde nazivam, ljubavi samo si ti u srcu.
Tvoja nježnost da pod kožom ja osjetim, svaki nemir tijela tvog. Čujem te u svome srcu, nosim te u svojoj duši, samo ti u meni postoji.
17:22, poštovani slušaoci, ovo je emisija aktuelnosti Radija Republike Srpske. U okviru projekta Dani sjećanja na stradanja srpske djece u 20. vijeku u Banja Luci će večeras biti premjerno prikazan film Dijanina djeca, autora Slađane Zarić iz Beograda. Film govori o stradanjima, ali i spasavanju srpske djece u sistemu koncentracionog logora Jasenovac. Film se temelji na ispovijestima 30 ljudi koji su kao djeca prošli strahote ustaških logora, a koji su zahvaljujući humanom poduhvatu Austrijanke Dijane Budisavljević, koja je bila udata za Srbina, ljekara iz Zagreba, iz logora spasavala srpsku djecu, kaže autor Slađana Zarić. Zabilježila Radmila Karanović.
Gost Radija Republike Srpske je Slađana Zarić, autorka filma Dijanina djeca, koji će premijerno biti prikazan večeras u Banja Luci. Kažemo i to da je Slađana Zarić, naša koleginica, urednica u informativnom programu Radiotelevizije Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala. Dobar dan i vama.
Evo, odmah na početku da nam kažete o značaju prikazivanja ovog filma Dijanina djeca u Banja Luci. Je li ovo prva premijera ili je ovo prva premijera u Republici Srpskoj?
Ne, ovo je stvari prvo javno prikazivanje filma. Znači, ja sam film nedavno završila, radila sam film istraživanje i samo snimanje filma skoro godinu dana. Moram da napomenem da ja imam ceo tim iza sebe, znači nekako autor bude taj koji se na kraju pojavljuje svuda, ali tu ima veliki broj ljudi koji stoje zajedno sa mnom iza tog projekta. Istraživala sam u Srbiji, naravno, istraživala sam ovde u Banja Luci, u Republici Srpskoj, istraživala sam u Hrvatskoj i u Austriji i onda sam odlučila da napravim film o Dijani Budisavljević, ali da napravim kroz pojedinačne priče i pojedinačne sudbine te dece koje ona spasla. Zato se film zove Dijanina djeca, jer ja kroz njihove priče u stvari na neki način oživljavam celu tu i kartoteku koja postoji i tako dalje i tako dalje. Znači, ja sam te ljude pronašla, jedan deo njih živi ovde, jedan deo živi u Srbiji, dok jedan broj živi u Hrvatskoj. I onda sam kroz njihove sudbine ispričala samo akciju spasavanja iz Jasenovca i njihovu dalju sudbinu i tražila i da vidim negde da pronađem odgovor da li su ta deca vraćena biološkim porodicama, koliki broj njih je izgubio identitet i tako dalje. Ono što je znači cijele ove priče jeste to da mi zasigurno govorimo o najvećoj humanitarnoj akciji tokom Drugog svjetskog rata. Znači, ono što se negde stalno i u svetskoj historiografiji spominje, to je Oskar Schindler, koga znamo po Spielbergu i Schindlerovoj listi. On je spasao oko 1500 Jevreja. Imamo Irenu Sandler, to je Poljakinja koja je iz getoa u Varšavi spasala oko 2500 jevrejske dece. Za Dijanu Budisavljević zasigurno možemo da tvrdimo da je u životu ostalo, zahvaljujući njenoj akciji, više od 7000 srpske dece. Ona je imala dozvolu isključivo da iz Jasenovca izvodi srpsku decu. Znači, nije smela da izvede ni jedno jevrejsko dete, ni jedno romsko dete. Često se spominje cifra od 12.000. To je ta čuvena priča brojkama koja je nekako uvek vezana i za Jasenovac i za neka druga stradanja. Ona iz Jasenovca po zapisima koji postoje spasla 7.500 dece. Međutim, ta deca su, nažalost, što se na neki način i govori o tome koliko je ustaška vlast, koja jeste dala nekakvu dozvolu da ta deca izađu iz koncentracionog logora Jasenovac, koliko u stvari je to bilo pod pritiskom Nemaca i koliko to nije bila njihova možda i sama dobra volja, jer ta deca su kasnije odvedena u Sisak, u Gornju Rijeku i tamo umirala. Sisak je možda čak bio isti, ako ne i gori, nego Jasenovac. I onda je Dijana ponovo, kad je čula u kakvom su stanju ta deca, ponovo organizovala transporte i tako dalje. Tako da je ona na neki način transportovala 10.000 dece, 12.000 je popisala, ali tih 12.000 nisu isključivo srpska deca. To su deca koja su se nalazila u institucijama u Zagrebu, verovatno tokom radnog perioda. Možemo zasigurno da kažemo da su tu bile i deca hrvatske nacionalnosti, i deca bošnjačke nacionalnosti i tako dalje, čiji su roditelji ili stradali, to su prosto bila ratna siroča. Tako da zasigurno možemo da tvrdimo da je spasla više od 7000 dece i to je neki stav koji sam ja zauzela u filmu.
Koliko u vašem filmu imate svjedoka koji su preživjeli ove strahote i kakve su njihove priče?
Pa, ceo film je baziran u stvari na njihovim svedočenjima. Znači, ja sam nekako birala ljude, pošto vi imate tu nekoliko mesta gde su deca odvođena. Znači, prvo sam negde bazirala priču na onima koji su bili u samom logoru Jasenovac, jer Jasenovac je sistem i kompleks logora, tako da mi stalno nekako, čini mi se da kad govorimo o Jasenovcu, svi nekako mislimo samo na Jasenovac i logor koji je bio. To je i Donja Gradina, to je i Stara Gradiška, to je i Mlaka i Jablanac. Mislim, nažalost, na mnogim mestima nema ovaj spomen obeležja i mnogi danas i ne znaju da su to bila mesta stratišta i tako dalje. Tako da sam negde pronašla za svaku lokaciju decu koja su bila u samim tim, da kažem, prvim koncentracionim logorima, a kasnije sam onda pratila njihovu sudbinu, jer neka deca su iz Jasenovca odvezena u Sisak, neka su u Gornjoj Rijeci. Možda je ta Gornja Rijeka negde i najstrašnija. Mislim, ono što je negde bilo meni negde interesantno jeste da su ta deca odvođena u nekakve stare napuštene zamkove. Tako je situacija u Jastrebarskom, tako je situacija u Gornjoj Rijeci. I u Gornjoj Rijeci je pre toga to bio logor za Jevreje i zavladala je bila epidemija tifusa i onda su oni doveli srpsku decu tamo u Gornjoj Rijeci. Gornja Rijeka je tužna po tome, pošto je Gornja Rijeka na neki način, ja mislim da su oni tamo odvodili najsnažnije i najzdravije dečake, jer i te dečake su oblačili u ustaške uniforme i oni su na neki način, kako da vam kažem, stvarali od njih male janičare. I u Gornjoj Rijeci je zavladala epidemija tifusa i maltene vrlo, vrlo mali broj dece iz Gornje Rijeke je preživeo. Tamo je bilo negde oko 250 do 300 srpskih dečaka, recimo da je 96 sigurno posto dečaka iz Gornje Rijeke preminulo, kažem, to su bila čak i najsnažnija deca. E sad, Dijana kad je i za to saznala, ona je naravno ponovo pokrenula novi transport i tako dalje. Tako da, prateći celu tu priču o Dijani Budisavljević, ono što zasigurno možemo da tvrdimo i to je ono zbog čega toj ženi trebamo da odamo veliku počast, ona se zaista prvo trudila toj deci da da život, što je po meni negde i najpresudnije.
Kažite, do kakve ste saznanja došli iz svih tih ispovijesti preživjelih i podataka do kojih ste došli radeći film? Šta je zapravo motivisalo Dijanu Budisavljević? Ona je bila Austrijanka koja je bila udata za Srbina, doktora, ljekara iz Zagreba i u razgovoru sa jednim od preživjelih koji meni je rekao nju ništa nije obavezivalo da rizikuje svoj život da nas spasava. Šta je po vama bio njen motiv?
Pa ja mislim da je to humanost, da je to prosto, kako da vam kažem, nešto što čovjek ima u sebi. Ono što zasigurno treba da znamo, ona prvo potiče iz prilično bogate aristokratske porodice. Ja, pošto sam ja išla i u Innsbruck i videla i njenu porodičnu kuću i u samom gradu i u okolnom mestu koje je maltene familija, Eagle se zove, turističko mesto koje je njena familija osnovala i tako dalje i tako dalje. Znači, mi pričamo o jednoj ženi koja je tokom Drugog svjetskog rata imala već 50 i nešto godina, koja se do tada nikada nije bavila humanitarnom radom, koja je otprilike rizikovala ne samo svoj život, nego i bezbednost svoje familije. Ona je u tom trenutku već bila baka, imala je i unučiće i tako dalje, da bi pomogla srpskoj deci. Ona u samom dnevniku kaže da jevrejskoj deci je neko imao da pomogne, jer je postojala nekakva opština jevrejska u Zagrebu i tako dalje. Srpskoj deci nije imao ko da pomogne, niko im nije slao pomoć. Ona je najpre krenula sa varijantom da njima šalje pakete, znači pakete hrane, pakete garderobe, tako započinje prva akcija u Lobogradu. Međutim, kada je ona saznala da tamo na hiljade i hiljade dece umire, to je prosto, kako da vam kažem, govori o veličini te žene, da ona rizikuje i sopstvenu bezbednost i bezbednost svoje familije da bi tu decu spasla. I ona je zaista na sve načine pokušavala toj deci, kažem, prvo da spasi život, drugo, ona je na sve načine pokušavala da tu decu jednog dana vrati biološkim familijama, jer to govori kartoteka o toj deci. Znači, ona je, osim što je decu uzimala i od majke. Znate, to je trenutak, kako da vam kažem, možda negde i najstrašniji i najbolniji trenutak razdvajanja od majke. Ali vi, s druge strane, u svedočenjima tih preživelih ljudi, i možete da vidite i koja je bila veličina tih majke koje su shvatale da bez obzira koliko je teško u tom trenutku odvojiti i dati dete, to dete je ostalo živo zahvaljujući tome što su one dozvolile da to dete izađe iz Jasenovca. Jasenovca. Ima dosta priča da su deca preživela, da su majke koje su ostale u Jasenovcu ubijene. Čak recimo ima, to su meni priče koje u stvari dokazuju ovaj, značaj te same akcije. Da li je to deo mentaliteta ili čega? Majke su lakše davale mušku decu nego žensku. I onda recimo našla sam nekoliko priča koje govore o tome da su dečaci preživeli, a da su ćerke koje su ostale sa majkom, ovaj, zajedno sa majkom stradale u Jasenovcu. E, to vam onda govori i to vam potvrđuje činjenicu da nije bilo te akcije. Broj stradale dece, odnosno ubijene dece u Jasenovcu ne bi bio 20.000, nego bi zasigurno bio mnogo, mnogo veći. Ja sam se uvijek nekako pitala zašto mi onda i ranije nismo znali.
To je pitanje koje svi postavljamo i koje nas interesuje. Zašto o Dijani nismo ranije pričali i zašto se o njoj ne zna, ne samo kod nas u srpskom narodu, nego uopšte na svjetskom nivou?
Pa, prva i osnovna stvar jeste ta da, ja bih to rekla, da je to deo politike ove zemlje i različitih političkih istremljenja, uređenja i tako dalje. O kozaračkoj deci i o fenomenu kozaračke deci, jer kada pričamo o deci koje je Dijana spasla, mi pretežno govorimo o kozaračkoj deci. Recimo, 80% te dece je došlo u Jasenovac kozaračkom ofanzivom 1942. godine. Ima tu i deci iz Hrvatske, naravno, koje su se našle u logoru Jasenovac. O tom fenomenu i o toj akciji se znalo, samo što se to pripisivalo komunističkoj partiji. Ono što zaista ne možemo da ne tvrdimo. Mislim, Dijana nije sama tu akciju niti mogla, niti u realnosti sprovela. Ona imala grupu saradnika koji su radili zaista sa njom. Neki od njih jesu bili antifašisti i komunisti, ali cela akcija je u stvari bila njena. Tako da vi nigde ne možete da pronađete, pošto ona je bila aristokrata, ona je bila buržujka, to su sve termini koji bi se na neki način u toj 45. godini kada kreće nova revolucija i tako dalje, ovaj njoj pripisali, tako da ona u svakom slučaju nije bila neko ko je za komunističku partiju bio podoban da se o njoj priča kao nosiocu Austrijenka, da, što isto jako bitno, jer oni su bili deo neprijateljskog naroda i tako dalje, tako da to zasigurno nije osoba kojoj bi se pripisala takva jedna akcija. Ja moram da napomenem da to tumačenje istorijskih događaja u kontekstu političke situacije se u velikoj meri i danas ponavlja, gde vi u hrvatskim medijima možete često da pronađete da je Alojzije Stepinac u stvari taj koji je spasao tu srpsku decu i tako dalje i tako dalje. Tako da ima tu priče još i da se o Jasenovcu nije puno pričalo jer se stvorila neka nova nacija, znači stvorili su se Jugosloveni, bratstvo i jedinstvo, tako da negde možda u tom periodu nije bilo ni bitno da li je neko Srbin, da li je neko Hrvat.
Zašto mi Srbi uvijek kaskamo sa našom istorijom i istorijskim podacima i činjenicama?
Pa, da vam kažem nešto, nekad je i teško doći do nekih informacija. Mislim, ono što danas posle, koliko je to već 50-60 godina od te akcije, ne postoji kartoteka. Znači, to je ono što je jako zanimljivo i recimo celu tu priču meni dodatno komplikuje činjenica da je upravo OZNA njoj oduzela kartoteku 45. godine. I sad, postoje kopije kartoteke koja se nalazi jednim delom kod njene unuke u Zagrebu i jednim delom se nalazi u Državnom arhivu Zagreba. Postoji neka nova kartoteka nekakvog novog socijalističkog ministarstva gde se pretpostavlja da je Dijanina kartoteka prepisana, ali u tom prepisivanju, kao i u svakakvom prepisivanju u svakodnevnom životu, gomila podataka je negde nestala. A ono što je bilo vrlo specifično, kažem, jedan broj dece je izgubio identitet. E kako je došlo do tog gubljenja identiteta? To je ono što sam ja negde pokušavala da istražim i kad sam započela priču o Dijani i tako dalje. Ona kada je uzimala decu od majke, kad je uzimala decu iz Jasenovca, ona je deci davala najpre kartončiće, znači gde je pisao transportni broj i zapisivala ih i u transportne liste. Međutim, ustaške vlasti jesu dale dozvolu da ona tu decu izvede, ali kao što sam već rekla, prilično nevoljno. Onda su transporti od Zagreba do Jasenovca, što je u stvari vrlo mala relacija, jel te trajali dan. Deca su bila po tim vagonima, sama, bez hrane. Dijana je često i njeni saradnici bili sa njima. Možete zamisliti kad se nalazite u jednom stočnom vagonu sa 100 malih beba. Te bebe su nevoljno kidale te kanapčiće. Mnogo od njih su i jela, pošto su bila gladna, jela te kartone. I šta se desilo? Desilo se da su deca došli u Zagreb, jel te? I oni imali transportne liste, a da nisu znali ko je, recimo, Mileva Rašić ili bilo koje drugo ime, da nisu znali koje dete je na transportnoj listi koje. Kasnije je ona upravo zbog tih varijanti, jer ja moram da priznam da to nikad nije bila zvanična akcija, da ona nikakav budžet za tu akciju nije imala, da je to sve bilo na dobrovoljnoj bazi, da su pravoslavci davali često anonimno donacije, pare, da bi se sve to organizovalo i tako dalje. Onda je ona kasnije uvela metalne ovaj, kao ajde kažemo medaljone, tako da u stvari to je onda bila sigurnost da će dete zadržati svoj transportni broj. Da nije bilo tog broja, bio bi problem kako će neko da vas nađe. Nije bio problem za decu koja su imala 5, 6, 7 godina. Oni su znali da kažu i ko su i gde su i odakle su i tako dalje. E sad, šta je Dijana radila i šta je, zašto je u stvari najveći problem da se kad je ta kartoteka ovaj, nestala, ona je osim imena, prezimena, često popisivala decu po belezima.
Koliko aktera, odnosno koliko preživelih se pojavljaju u vašem filmu?
Pa ima ih negde oko 30-ak, s tim da njih ima mnogo više, znate, ali nije svako dete koje je bilo u Jasenovcu Dijanino dete. Postoji tačno ovaj put kojim su ta deca išla, to su deca koje su 42. godine izvučene iz Jasenovca, spasene iz Jasenovca i koje su kasnije išla ili u Sisak, ili u Gornju Rijeku, ili u Zagreb, ili u Jastrebarsko. E, samo ta deca koje su imali taj put sudbine su u stvari deca koje su spasene zahvaljujući akciji Dijane Budisavljević. Situacija u tim mestima, u tim logorima je različita. Nemoguće je porediti Sisak i Jastrebarsko. Sisak je strašan. Jastrebarsko je malo bolje. Opet strašno jer je to logor, ali su tamo bar imali lekare i tako dalje. I dovoljno je u stvari negde da pogledate ovaj, smrtnost dece, pa će vam onda negde biti jasno kakva je bila situacija u nekom od tih logora ili kako su ih zvali dečjih prihvatnih centara, mada bi ja zadržala termin logor.
Još da nam kažete, u realizaciji filma, da li ste imali podršku, čiju, ko je finansirao, da li ste naišli na razumijevanje nadležnih institucija, kako u Republici Srpskoj, tako i u Srbiji?
Jesam, da. Ja moram da priznam, prvo film je rađen u produkciji RTS-a, u koprodukciji sa Ministarstvom za rad, socijalne i boračke pitanja Republike Srbije. Imala sam veliku podršku Muzeja žrtava genocida u Beogradu i različitih institucija u Beogradu. Sarađivala sam zatim sa Vladikom Jovanom Ćulibrkom, mislim, snimali smo u Jasenovcu i tako dalje. Ja moram da priznam da ovaj, veliku pomoć sam dobila i u Hrvatskoj. Znači, ja sam očekivala da će mi vrata biti mnogo zatvorenija. Međutim, s obzirom da sam ja ovaj, možda malo i ozbiljno prišla cijele te varijante, pa sam prvo došla na istraživanje i tako dalje, tako da sam ja tu dobila dosta arhiva za pregled i tako dalje. Veliku pomoć mi je dala i Nataša Matavušić iz Povijesnog muzeja. Inače, to je jedna žena koja je ovaj, radila doktorat na Dijani i koja zaista vrlo dobro poznaje. Ja bih rekla da postoje dve žene, jedna u Srbiji i jedna u Hrvatskoj, koji odlično poznaje akciju Dijane Budisavljević, to je Jasmina iz Muzeja žrtava genocida i Nataša iz Povijesnog muzeja. Tako da sam ja vrlo zadovoljna ovaj, saradnjom i dobila sam sve dozvole za snimanje, tako da sam svaki lokalitet gde su deca bila ovaj, snimala.
Hvala vam lijepo. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Slađanom Zarić, autorkom filma Dijanina djeca, koji će biti premijerno prikazan večeras u Banja Luci u 18 časova u multipleksu Palas.
Sure.
17:43, nastavljamo dalje sa aktuelnostima Radija Republike Srpske. Poljoprivredni institut Republike Srpske do jeseni bi trebalo akreditovati laboratorijske metode za kontrolu i analizu svih repromaterijala koji se uvoze u Srpsku i koji se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji. Ovi međunarodno priznati sertifikati omogućit će i kontrolu domaćih poljoprivrednih proizvoda, rekao je danas, promovišući ovaj projekat, direktor Poljoprivrednog instituta Vojislav Trkulja.
Prije svega od kontrole sjemena, kontrole plodnosti zemljišta, kontrole mineralnih đubriva, kontrole ostataka pesticida, dakle izuzetno važne analize sa ciljem da možemo da vidimo da li repromaterijali koji se uvoze kod nas i koji se stavljaju na tržište odgovaraju parametrima kvaliteta. A sa druge strane također da imamo jednu veoma sveobuhvatnu i ozbiljnu kontrolu poljoprivrednih proizvoda koji se proizvode kod nas sa osnovnim ciljem da se unapredi bezbjednost hrane i da ono što se kod nas stavlja na tržište za naše potrošače, ali isto tako da možemo, da imamo mogućnost da budemo servis našim poljoprivrednim proizvođačima, da dobiju međunarodne certifikate i da mogu te proizvode da izvoze van granica naše zemlje, jer smo svjesni da na tržištu postoji, znači, jedna izuzetno velika tržišna utakmica i da je veoma važno da pratimo savremene trendove i nauke i istraživanja i da možemo na međunarodno priznat način da odgovorimo da li ono što se nalazi na tržištu kod nas, da li ono odgovara svim parametrima kvaliteta.
Naučni skup Memento Jefto Dedijer, koji se u Trebinju održava do kraja ove sedmice, prati još jedan seminar pod nazivom Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, geneza i perspektiva razvoja. Organizatori oba naučna skupa su grad Trebinje i Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu. Prilog Momira Milića.
Nakon predavanja i izložbe na kojima su predstavljeni život i djelo Jefta Dedijera Hercegovca, docenta geografije na Beogradskom univerzitetu, bilo je riječi i o savremenim izazovima sa kojima se suočavaju lokalne zajednice u Republici Srpskoj i Srbiji. Cilj organizatora bio je da u Trebinju okupi stručnjake iz raznih branši kako bi se riješili mnogi urbanistički problemi. Trenutno je najveći problem nedostatak planske dokumentacije u Srpskoj i Srbiji, kaže dekan Geografskog fakulteta u Beogradu Dejan Filipović.
Cilj skupa je da okupi na jednom mjestu prostorne planere, urbane planere, geografe, demografe, pravnike, ekonomiste, stručnjake iz oblasti zaštite životne sredine i turizmologije i da kažem kroz izmjenu razmjenu iskustava, kroz praksu, kroz diskusiju i kroz pravne referate dođu do novih saznanja i primjene na lokalnom nivou.
Najznačajniji problemi u lokalnoj samoupravi vezani su za korištenje sredstava iz evropskih fondova, pokazuju iskustva iz Srbije. Najbitnije pri izradi prostorno-planske dokumentacije je da se obrati pažnja na stratešku dimenziju kojom će se predvidjeti plan i razvoj u narednih 5, 10 i 15 godina, rekao je predsjednik Asocijacije prostornih planera Srbije Miroslav Marić.
Asocijacija prostornih planera Srbije već 20 godina se bavi ovim pitanjima i zajedno sa našim partnerima Geografskim fakultetom Univerziteta u Beogradu uspešno 20 godina donosi zaključke koje se implementiraju nova zakonska akta.
Marko Rikalo, načelnik odjeljenja za urbanizam i prostorno uređenje, kaže da je ovakav naučni skup značajan za Trebinje jer ovaj grad karakteriše ubrzano širenje.
I ako želimo da u budućnosti imamo, kao što smo rekli u strategiji razvoja, najpoželjniji mali grad na Balkanu, dobrim prostornim planiranjem ćemo to i omogućiti.
Naučni skup u Trebinju, pored profesora sa Beogradskog univerziteta, do kraja sedmice pratit će profesori i studenti geografije sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i profesori i studenti iz Banja Luke.
Dvadeseta međunarodna izložba ideja, stvaralaštva i inovacija Inost mladih otvorena je danas u Banjalučkom domu omladine u organizaciji Saveza inovatora Srpske i Udruženja inovatora Banja Luka. Izložba je posvećena zajedničkim naporima cijelog svijeta za globalno očuvanje planete, a održava se pod motom Iskažite vašu inventivnost i efikasnost. Opširnije Mirjana Grabeš.
Na izložbi su predstavljeni radovi inovatora, učenika, studenata i nastavnika iz Republike Srpske i inostranstva. Učenik trećeg razreda elektrotehničke škole iz Bijeljine, Aleksandar Spasojević, na Inostu je predstavio svoju inovaciju, robotsku šaku.
Robotska šaka projekat je znači koji je zasnovan na mikrokontroleru Arduino Nano koji komunicira bežično sa laptopom i zadaju se određene pozicije za kontrolu njegovu.
Za najuspješnije ideje i inovacije predviđene su nagrade, ističe predsjednik Saveza inovatora Milovan Bajić.
Dobit će nagrade najbolji mentori, najbolji učesnici ovog sajma po kategorijama za prvo, drugo i treće mjesto.
Otvarajući Inost, ministar nauke i tehnologije Srpske Jasmin Komić istakao je značaj komercijalizacije znanja koje bi trebalo da kroz realizaciju inovativnih ideja doprinese konkurentnosti privrede.
Oni inovatori čije se ideje realizuju mogu na taj način da ostvare i ne samo svoju egzistenciju, nego i egzistenciju društva i uopšte da to podignu na viši nivo i da na taj način doprinesu svim razvojnim aspektima, ne samo ekonomskim, nego kulturnim, civilizacijskim i svim ostalim.
Banja Luka je grad mladih, znanja i univerzitetski grad. Zbog toga je važno njegovati ovakve manifestacije, kaže gradonačelnik Igor Adojičić.
Nadam se da će ovi mladi ljudi koji danas predstavljaju ovdje svoje inovacije i dostignuća biti u prilici sutra da ih realizuju na nekom višem nivou na različitim mjestima.
20. Inost mladih 2018 održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske i grada Banja Luka, a bit će otvoren do petka 20. aprila.
17:50, slušali ste emisiju Aktuelnosti Radija Republike Srpske. Nakon vijesti 18:00 u programu Radija slušat ćete emisiju Mozaik. Ostanite uz nas.